Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav vsem. Na koncertu za Zlatja Bonma bo drevi ob 20. uri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil filharmonični orkester iz Strasbura s solistom Kitom Armstrongom na klavirju. Slednji velja za eno najvznemirljivejših osebnosti današnje klasične glasbe. Dirigentska paličica bo v rokah Marka Letonje, od leta 2012 glasbenega direktorja orkestra. Na programu so uvertura Rimski karneval opus 9 Hektorja Berlioza, koncert za klavir in orkester številka 1 v E-molu opus 11 Frederika Chopina in pa Beethovenova simfonija številka 7 v A-duru opus 92. Filharmoničnemu orkestru iz Strasbura, ki deluje od leta 1855, so mednarodna obzorja odpirali izjemni dirigenti, kot so Hans Pfitzner, Otto Klemperer, Georg Sell, Hans Rosbaud, Ernest Bohr, Alceo Galliera in še nekateri drugi. Mednarodno slavo si je orkester utrdil številnimi gostovanji na tujem ter posnetki in televizijskimi prenosi. Obiskal je številne evropske države ter večkrat gostoval na Japonskem, v Braziliji in Argentini. V mestnem gledališču Ljubljanskem so že dvakrat predpremierno uprizorili muzikal Lizistrata izpod peresa Andreja Rozmana Roze, ki se je navdihoval po Aristofanovi komediji in jo priredil za naš čas. Avtor glasbe je Coco Moskito, režijo pa je prevzela Mateja Koležnik.
Naš musical stoji v današnjem času, ampak ta pojavna oblika, vizualna podoba je pa v principu redizajn 60-ih, tak cyber redizajn 60-ih, in to je bila tako nekak, se mi zdi, naravn korak za to, ker je naš komponist Coco Moskito, drugače šef skupine, pop skupine Jinx, drugače piše retro pop. In tudi njegova muzika je pravzaprav redizajn muzike tam nekje med 65 in 68. Zato je bilo tako nekako, je to samo po sebi tako nekako naravno se je zgodilo to. Po drugi strani pa, ko je Roza napisal, da ženske ne zavzamejo parlamenta, ampak televizijo, se je pa ta okvir še bolj natančno postavil, da smo lahko vse naredili kot nek parodični televizijski šov, tako kot bi šel San Remo malo mimo nedeljskega popovdneva, bi oplazil Marja in se ustavil na Berlusconijevih televiziji.
To je bila režiserka Mateja Koležnik. Lizistrata je tako po predlogi Andreja Rozmana Roze, televizijska voditeljica in soproga predsednika Lepenje, ki so mišljenicami zasede televizijski studio in pozove vse ženske obeh vojskojočih se držav, naj za dosego miru bojkotirajo svoje može in ljubimce. Premiera bo v četrtek ob 20. uri na velikem odru mestnega gledališča Ljubljanskega. V Lutkovnem gledališču Maribor pa bodo prav tako v četrtek premierno uprizorili predstavo po motivih Daneta Zajca Petelin se sestavi. Lutkovna igra v režiji Jelene Sitar Cvetko je polna humorja, igre, klenih verzov in ritmov, dinamičnih gibanj in vrste premen, ki bo po navedbah ustvarjalcev navdušila tako otroke kot odrasle.
To je neki griv tekst, nek tekst, kjer prihajajo nenavadni junaki, kjer en kup absurdov se zgodi glavnemu junaku, kjer se strašno trudi sestaviti v času, ki je omejen, to se pravi do vzhoda sonca, kajti zjutraj more on to sonce zbuditi, to je seveda ta vsebina naše zgodbe, in ima same težave in prepreke, da bi do tega prišlo. Čas pa beži, se pravi, to je nekak situacija dramska, kako on tekmuje s časom in vsi te antagonisti, ki se pojavljajo in mu preprečujejo to, da bi on se v miru sestavljal, so sestavljen del pravzaprav sestavljanja samega. Tako da vse te zgode in nezgode, kot prav Zajc, so tiste, ki naredijo našo zgodbo, našo dramo.
To je bila režiserka Jelena Sitar Cvetko. Besedilo Petelin se sestavi je išlo kot radijska igra za otroke po lutkovni igri, ki jo je v 80-ih letih uprizarjalo lutkovno gledališče Jože Pengov iz Ljubljane. Po besedah režiserke je to eden boljših tekstov, ki se jih režiser v Sloveniji lahko loti. Glasbo, ki se naslanja na glasbeno tradicijo Rezje in Koroške, je spisal Igor Cvetko, avtor likovne podobe pa je Damjan Stepančič.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti bo v četrtek potekala skupščina SAZU-ja. Na dnevnem redu bodo tudi nadomestne volitve za predsednika SAZU. Edini kandidat ostaja trenutni namestnik predsednika, akademik Marko Marjan Mušič, ki bo funkcijo v primeru potrditve opravljal do rednih volitev novega predsedstva 6. maja. Mušiča je predsedstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti za namestnika predsednika izvolilo decembra lani, ko je nasledil preminulega akademika Jožeta Trontlja, ki je bil predsednik SAZU-ja od leta 2008. Če bo v četrtek potrjen z večino glasov vseh 97 akademikov, bo funkcijo predsednika s polnimi pooblastili opravljal do 6. maja, ko se izteče mandat sedanjemu predsedstvu. Predsedstvo je sicer že v torek potrdilo kandidate za volitve 6. maja, ko bodo izbirali novega predsednika in dva podpredsednika, glavnega tajnika in tri člane predsedstva. Kandidati za predsednika so trije, poleg akademika Mušiča, še akademika Slavko Splihal in Tadej Bajt, je povedal upravni direktor SAZU-ja Zoran Mezek. Za konec pa še to, v 92. letu starosti je umrla umetnostna zgodovinarka in ena osrednjih poznavalk slovenskega kiparstva 20. stoletja Špelca Čopič. Dolgoletna profesorica umetnostne zgodovine na Ljubljanski likovni akademiji in prva dobitnica nagrade Izidorja Cankarja za življenjsko delo je umrla 21. februarja. Čopičeva je po študiju umetnostne zgodovine na Ljubljanski univerzi znanje izpopolnjevala na Université de Paris. Najprej bila kustosinja v Ljubljanski narodni galeriji, nato vrsto let predavala umetnostno zgodovino na Ljubljanski likovni akademiji. Ob rednem delu je poglobljeno raziskovala slovensko slikarstvo in še predane je slovensko kiparstvo 20. stoletja. Njena dela so ključna literatura za vse raziskovalce slovenske likovne umetnosti 20. stoletja. Med njimi velja omeniti slovensko slikarstvo, izšlo leta 1966, ljubljansko kiparstvo na prostem, soavtorjema Sonjo Žitko in Damjanom Prelovškom, izšlo leta 1991, in javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja, to je njena doktorska dizertacija iz leta 1977, ki jo je v knjižni obliki izdala Moderna galerija leta 2000. Njene študije so natisnjene v mnogih monografijah slovenskih umetnikov in v razstavnih katalogih. Razstavno dejavnost v Ljubljanski moderni galeriji je sprva spremljala kot kritičarka, sledilo je nekaj njenih zapisov v katalogih razstav v Mali galeriji. Nato je sodelovala pri pripravi preglednih razstav Moderne galerije, opravila je izbor kiparstva za predstavitve na razstavah in v katalogih Slovenska likovna umetnost 1945-1978 ter Ekspresionizem in nova stvarnost na Slovenskem iz leta 1986. Pomemben je bil tudi njen delež pri pripravi retrospektivnih razstav Zdenka Kalina, Gojmirja Antona Kosa, Jakoba Savinška, Lojzeta Dolinarja in Vena Pilona. S tem pa smo prišli tudi do konca današnjih kulturnih utrinkov, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav in nasnidenje spet jutri.